Չգիտես ինչու հիշեցի մորս, վաղ մանկական հասակումս. Հիշում եմ պարզ ձմեռային առավոտ, նոսր թափվող ձյունափաթիլներ ծառուղում. Մայրս նայելով ինձ, ժպտուն աչքերով կոճկում է փոքրիկ վերարկուից կոճակները. Հետո ինչ-որ բան է ասում. Իսկ ես փախչում եմ նրանից. Նա ուրախ հաստում է ետևիցս և փրվում է մեր քաղաքի վրա բարձունքին կանգնած եկեղեցու զանգակների ղողանջը. Ուր այդ պահին սպասավորում է հայրս, գավառային սարկավագը, ջերմեռանդ հավատացյալ. Որը սակայն, ինչպես հասկանում եմ հիմա, հիանալի կերպով գիտեր ողջ պայմանականությունը այն ամենի, ինչ ստեղծել է մարդը, Աստծու անունից և հանուն Աստուծո. Իսկ ես, հակառակ զգացմունքներիս, գնացի բոլորովին այլ ճանապարով, ոչ այն, ինչ ուզում էր նա. Ու հոգիս դառնանում էր այն մտքից, որ հայրս գնաց այն աշխարհ ինքն իրեն չդավաճանաց. Իսկ ես դես ու դեն եմ ընկնում, ժխտում եմ անցյալը. Չնայած նաև հիանում եմ անցած գնացած վեհությամբ. Հզոր ազդեցությամբ այդ երբեմնի ամենազոր գաղափարի, որ դարեդար տարածվելով փորձում էր հավատի բերել անհավատների հոգիները բոլոր մայրցամաքներում և կղզիներում. Այնպես որ արմիշտ, հավիտենապես հաստատվի աշխարում, սերունդերի մեջ, բոլոր հայացքներում, և զսպելով ետ տանի, ինչպես շանթարգելը կայծակն է հեռացնում հողի մեջ. Խոնարհության խորքերը տանի մշտական մարտակոչը, մշտապես խռովահույս մարդկային կասկածների. Երախտապարտ ենք դրանց, հավատին ու կասկածին, կեցության ուժերին, որ երկուստեք առաջ են մղում կյանքը. Ես ծնվել եմ, երբ կասկածի ուժերը հաղթել են, իրենց հերթին առաջ բերելով նոր կասկածներ. Եվ ես այդ պրոցեսի արգասիքն եմ, բանադրանքի ենթարկված մի կողմից և իմ բոլոր բարդություններով հանդերձ չընդունված մյուս կողմից. Ինչ արած, ինձ նմաններով պատմությունը տանուլ տվածը ետ է բերում, հոգին թեթևացնում է. Այդպես մտածում էի ես, լսելով հին բուլղարական ժամերգությունները. Իսկ այդ երգերը երգվում էին մեկը մյուսի հետևից, երգվում այն սրահում, որպես արձագանք անցած գնացած ժամանակների. Զոհն ընթրիքի, կոտորածը մանկաց, հրեշտակը հեծեցող. Այս երգերի բիբլիական չարչանակները փոխվում էին խիստ և բոցաշունչ երգերով հավատի այլ նահատակների. Ու թեև այդ ամենը մեծ մասամբ ծանոթ էր ինձ, ես անբացատրելիորեն գերված էի բուն գործողությամբ, թե այս տասը հոգին ինչպես էին դյութում, իմացածը վերածում մեծ արվեստի, որի ուժը պայմանավորված է ժողովրդական հոգու տարողությամբ, ով շատ է տարապել, շատ է իմացել. Ականջ դնելով Սոֆիայի երգիչների ձայներին, որ արբեցած, ոգևորված էին սեփական երգեցողությունից, ուշադիր նայելով նրանց դեմքերին, հանկարծ նկատեցի, որ նրանցից մեկը, ձախից երկրորդը, միակ բաց գույներ ունեցողը թուխ ու սևամազ բուլղարացիների մեջ, շատ նման է ինձ. Զարմանալի էր տեսնել այդքան քեզ նման մեկին. Մոխրագույն աչքերով, նեղուս, սրան էլ երևի երեխա ժամանակ նվաղ են ասել. Բայց շիկավուն երկար մազերով, իմ ձեռքերի նման ջղուտ երկար ձեռքերով. Նա էլ հավանաբար իր ամաչկոտությունը հաղթահարում էր երգեցողությամբ. Ինչպես ես հաճախ ստիպված էի լինում քաշվածությունս հաղթահարելու, խոսակցությունը փոխելով ինձ մոտ աստվածաբանական թեմաների. Դժվար է պատկերացնել, թե որքան հիմար բան է ստացվում, երբ այդպիսի լուրջ խոսակցություններ եմ սկսում կնոջ հետ ծանոթանալիս. Եվ արտաքինն էլ մոխրագույն աչքերով երգիչի նույնն էր. Ներս ընկած այդ էր, թեթևակի արծվաքիթ. Ճակատը ակոսում էին երկու երկարուկ կնճիռներ. Եվ ամենակարևորը, մորուքն էլ ճիշտ ու ճիշտ նման էր իմին մինչև սափրելս. Ակամա ձեռքը ստանելով նախկին մորուքիս, նորից հիշեցի, որ վաղը պետք է ճամփան կնեմ անաշա հայթայթողների հետ. Ու ինքս էլ զարմացած մնացի այդ մասին մտածելով. Ուր եմ գնում, ինչու? Որպիսի հակադրություն, աստվածային հիմներ և կայարանային ուծյուգների արատավոր մոլությունը վնասակար խոտի, վնասակար ծխի հանդեպ։ Սակայն բոլոր ժամանակներում էլ իսկական մարդկային կյանքը իր բարիով և չարով ընթացել է եկեղեցիների պատերից դուրս։ Ու մեր ժամանակն էլ բացառություն չէ։ Ահա թե որպիսի նման կերպար ես հայտնաբերեցի համերգում։ Հետո արդեն աչքս չէի կտրում իմ երկվորյակից։ Հետևում էի, թե նա ինչպես էր երգում, ինչպես էր ձգվում դեմքը, ինչպես էր լայն բացվում բերանը, երբ նա բարձր ձայնանիշներ էր վերցնում։ Եվ կարեկցելով նրան, պատկերացնում էի ինձ նրա տեղում, ասես նա իմ վերամարմնավորումը լիներ։ Այդպիսով ինքս կարծես մասնակցում էի երգեցողությանը։ Մեջս երգում էր ամեն ինչ։ Միաձուլվել էի երգչախմբին անասելի, արտասվելու աստիճան մի զգացում ունենալով եղբայրության, վեհության, ընդհանրության, ասես հանդիպած լինեինք երկար բաժանումից հետո։ Մեր ամրացած, ուժեղ և հաղթական ձայները երկինք են հառնում, և հողը մեր ոտքերի տակ ամուր է և անսասան։ Ու մենք պիտի երգենք, ինչքան որ ուզենք երգել, պիտի երգենք անվերջ։ Այսպես երգում էին նրանք և ես էլ նրանց հետ։ Հրաշալի ինքնամոռացության այդպիսի պահեր ես ունենում եմ սովորաբար հին վրացական երգեր լսելիս։ Դժվարանում եմ բացատրել, թե ինչու, բայց բավական է, թեկուզ երեք վրացի, թեկուզ ամենասովորական երգողներ սկսեն երգել, ու սիրտ է թեթևանում։ Շունչ է ստանում արվեստը պարզ ու բացառիկ իր ներդաշնակությամբ, հոգուտ վրա իր ազդեցության ուժով։ Հավանաբար դա բնության հատուկ պարգևն է նրանց, կուլտուրայի մի ձև, իսկ գուցեև պարզապես աստծու պարգև։ Ինձ համար անհասկանալի է, թե նրանք ինչի մասին են երգում, ինձ համար կարևոր է, որ ես երգում եմ նրանց հետ։ Այդ մասին մտածելով լսում էի երգիչներին, ու հանկարծ միտքս պայծառացավ։ Հասկացա մի անգամ կարդացածս վրացական պատմվածքի, 6-ը և 7-րդը էությունը։ Դա փոքրիկ պատմվածք էր, որպիսի պատմվածքներով լցված է պարբերական մամուլը։ Ու չի կարելի ասել, որ շատ աչքին կնող էր։ Ավելի շատ ֆաբուլային էր, քան հոգեբանական, ավելի ռոմանտիկական բնույթի։ Սակայն այդ պատմության վերջը երկար մնաց հիշողությանս մեջ։ Այդ վերջը չգիտես ինչու փշի նման խրվեց մնաց մեջս։ 6-ը և 7-րդը պատմվածքի, ավելի ճիշտ բալլադի, նրա քիչ հայտի հեղինակի բարդ ազգանունը չեմ հիշում, բովանդակությունը նույնպես ծամծնված թեմա է։ Հեղափոխությունը բորբոքվել է, արյունահեղ քաղաքացիական պատերազմ է։ Հեղափոխությունը հաստատում է իրեն թշնամու հետ վերջին գոտեմարտները մղելով, և Վրաստանում էլ ուրեմն նույն պատմական ելքն է։ Խորհրդային իշխանությունը հաղթանակում է ավելի ու ավելի դուրս մղելով զինված հակահեղափոխականների վերջին մնացորդներին, նույնիսկ լեռնային խուլ գյուղերից։ Գործում է այդպիսի դեպքերում հիմնական օրենքը. եթե թշնամին անձնատուր չի լինում, նրան ոչնչացնում են։ Սակայն դաժանությունը ծնում է պատասխան դաժանություն։ Սա էլ հին օրենք է։ Առանձնապես կատաղի դիմադրում է քաջ Գուրամ Ջոխաձեի ջոկատը, որը հիանալի գիտեր շրջակա լեռները, նախկին հովիվ ձիապան էր, իսկ հիմա դարձել էր դասակարգային պայքարի մեջ խճճված հանդուգն և անորսալի ելուզակ։ Սակայն նրա օրերն էլ են հաշված։ Վերջին ժամանակները նա պարտություն պարտության ետևից էր կրում։ Գուրամի ջոկատ է ուղարկված չեկիստ, որը չվախենալով բացահայտվելու վտանգից, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով հանդերձ, կարողանում է Գուրամ Ջոխաձեի վստահությունը ձեռք բերել և դառնալ նրա զինակիցը։ Նա այնպես է հաջողացնում, որ մեծ մարտից հետո կորուստներից արդեն նոսրացած ջոկատով նահանջելիս, Գուրամ Ջոխաձեն գետային անցումի ժամանակ ընկնում է շուրջ գալի մեջ։ Երբ նրանք կատաղի արշավով հասնում են ափին և գետն են նետվում, չեկիստը մացառուտների մոտ ընկնում է ձիուց, իբր թամբակալը պոկվել է։ Իսկ Ջոխաձեի հեծյալների մեծ խումբը տաքացած ձիերով հաղթահարում է լայն լեռնային գետի ծանծաղուտները, և հենց գետի մեջտեղում, ուր նրանք բաց էին ամեն կողմից, երկու նախապես դրված և քողարկված հաստոցավոր գնդացիրներ հնձում են նրանց երկու ափերից, վերցնում նրանց խաչաձև սվինակրակի տակ։ Զարհուրելի տապալում։ Մարդիկ կործանվում են լեռնային գետի մեջ խեղդվելով, սակայն Գուրամ Ջոխազեն, ճակատագիրը խնայում է նրան, հասցնում է դուրս պրծնել կրակի տակից, ետ է շրջվում և իր հզոր ձիու շնորհիվ սրանում է ափի երկայնությամբ մացառուտների միջով։ Իսկ նրա ետևից սլանում են կենթանի մնացած նրա մի քանի հավատարիմ հեծյալները, և դրանց մեջ չեկիստը, որ անմիջապես միանում է նրանց։ Հենց հասկանում է, որ գործողությունը լրիվ չի հաջողվել և որ պարագլուխը դատաստանից ազատվում է։ Գետում այդ գնդացրային գնդակահարությունը Ջոխազեի ջոկատի վերջնական ջախջախումն էր, փաստորեն նրա լիակատար ոչնչացումը։ Երբ հետապնդողներից վերջապես պոկվելով, Գուրամ Ջոխազեն կանգնեցնում է հարից ընկած ձիուն, պարզվում է, որ ջոկատից Գուրամ Ջոխազեին էլ հաշված, մնացել են 7 հոգի, և 7-րդը չեկիսն էր։ Անունը Սանդրո։ Այստեղից էլ երևի պատմվածքի անունն է, 6-ը և 7-րդը։ Սանդրոն հրաման էր ստացել, ինչ գնով է լինի, վերացնել բանդայի պարագլխին, Գուրամ Ջոխազեին։ Նրան մեծ գլխագին էր հայտարարված, բայց բանը նույնիսկ գումարը չէր, այլ այն, թե ինչպես իրագործել այդ հրամանը հիմա, երբ արդեն ամեն ինչ պարզ էր, որ Ջոխազեն այլևս մարտի մեջ չի մտնելու, ուր հնարավոր կլիներ նրան խփել։ Չէ՞ որ հիմա, երբ նա փաստորեն մնացել էր մենակ դարանն ընկած հալածական գազանի նման, հույսը միայն ինքն իր վրա, իր սեփական ճարպկության վրա։ Նա չափազանց աչալուրջ կլինի։ Պարզ էր, որ Ջոխազեն չէր հանձնվի առանց կռվելու մինչև վերջին շունչը։ Եվ ահա այս պատմության վերջը։ Դա ինձ ամենից ավելի հուզեց։ Գետի վրա դաժան ջախջախումից հետո Գուրամ Ջոխազեն, որ գիտեր կիրճերում բոլոր անցումները, նույն օրը ուշ երեկոյան կանգ է առնում մի դժվարամատչելի վայրում, թուրքական սահմանին մոտ լեռնային անտառակում։ Եվ բոլորը, 6-ը և 7-րդը, ձիերին թամբերից ազատելով, հոգտացությունից գետին են տապալվում։ 5-ը անմիջապես քնում են պինդ քնով, իսկ 2-ը չեն քնում։ Չի քնում նաև չեկիստ Սանդրոն։ Նրան տանջում է անհանգստությունը։ Մտածում է, թե ինչ պիտի անի հիմա, ինչպես հաստի իր նպատակին, ինչպես իրագործի պատիժը։ Կործանի ճաղետից հետո չի քնում և կտրիչ Գուրամ Ջոխազեն։ Նա տառապում է ջոկատի կործանման համար, նրան տանջում է վաղվա օրը։ Եվ աստուն է միայն հայտի, թե էլ ինչի մասին էին մտածում այս երկու անհաշտ թշնամիները, հեղափոխությամբ բաժանված։ Լիալուսինը կանգնած էր աջից նրանց գլխավերևում։ Անտառը աղմկում էր գիշերային մռայլ և խուլ։ Ցածում անլռելի աղմկում էր քարերին գետը, և լեռները չորս բոլոր խլացել էին քարե լռության մեջ։ Բայց ահա Գուրամ Ջոխազեն հանկարծ վեր է թռչում, ասես ինչ-որ բանից անհանգստացած։ «Դու քնած չես, Սանդրո»՝ զարմացած հարցնում է նա 7-րդին։ «Ոչ, իսկ դու ինչու վեր թռար»՝ իր հերթին հարցնում է Սանդրոն։ «Է, ոչինչ, քունս չի տանում, չգիտեմ ինչու չեմ կարողանում պարկել այստեղում, լուսինը ինչ-որ շատ է լուսավորում»։ «Գնամ, գնամ քարանձավում պարկեմ»։ Եվ Ջոխազեն վերցնում է իր յապնջին, զենքը և թամբը գլխի տակ դնելու համար, և հեռանալով ասում է. «Մնացածի մասին կխոսենք վաղը, մեզ արդեն շատ խոսելու ժամանակ չի մնացել»։ Եվ այդ ասելով գնում է։ Գնում է տեղավորվում քարանձավի բերանին։ Հովիվ եղած ժամանակ նա շատ անգամներ էր այստեղ պատսպարվել վատ եղանակից, և հիմա էլ թաքնվել էր, չգիտես իր անսահման դժբախտության ցավն ապրելու, թե նախազգացումն էր նրան հուշել գրավելու այնպիսի դիրք, որ ոչ մի կողմից հնարավոր չլինի նրան մոտենալ։ Եվ ինքը, ընդհակառակը, տեստի յուրաքանչյուրին, ով կմոտենա քարանձավին։ Սանդրոն անհանգստացավ։ Ինչպես հասկանալ պարագլխի այդ թվում է ողջամիտ քայլը։ Իսկ եթե նա ինչ-որ բան կասկածում է… Այդպես անցավ այդ գիշերը, իսկ առավոտյան Գուրամ Ջոխաձեն կարգադրեց ձիերը թամբել։ Ու ոչ ոք չգիտեր, թե նա ինչ է մտածում, ինչ է մտադիր ձեռնարկել։ Եվ երբ ձիերը արդեն թամբված էին, և ձիերի սանձերից բռնած բոլորը լուր կանգնած էին նրա դիմաց, նա հառաչելով ասաց.
«Չէ, հարազատ հողից այսպես չի լինի հեռանալ. Այսօր պիտի հրաժեշտ տանք մեր հողին, մեզ մեծացրած հողին, իսկ հետո կցրվենք ով ուր կգնա. բայց քանի դեռ այստեղ ենք, կլինենք ինչպես մեր տանը»։
Նա երկու հեծյալի ուղարկեց մոտակա գյուղ, ուր հավատարի մարդիկ ուներ, գինի և ուտելիք բերելու, երկու հոգու էլ, Սանդրոին և մի ուրիշ տղայի, թողեց կրակի համար չոր խռիվ հավաքելու, նաև ձիերին հսկելու, իսկ ինքը մյուս երկուսի հետ գնաց որսի, գուցե հաջողվի որևէ վայրի թռչուն կամել այդյամբ խփելու հրաժեշտի ընթրիքի համար։ Չեկիստ Սանդրոն ուրիշ հնար չուներ, պիտի ենթարկվեր հրամանին և սպասեր հարմար պահի, երբ կկարողանար կատարել հրամանը։ Բայց առայժմ դեռ հարմար իրադրություն չէր ստեղծվում։ Երեկոյան բոլոր վեցը և յոթերորդը նորից միացան։ Անտառի եզրին քարանձավի մոտ խարույկ վառեցին։ Քաթանի կտորի վրա դարսեցին գյուղից բերված հացը, գինին, աղը, ուտելիքը, որ ուղարկել էին հրաժեշտի համար Գուրամ Ջոխաձեի հավատարի մարդիկ։ Խարույկը լավ բոցավառվեց։ Յոթը մոտեցան կրակին։
«Բոլոր ձիերն են թամբված, և բոլորը տեք պատրաստ թամբին թռչելու»,
հարցրեց Գուրամ Ջոխաձեն։ Ի պատասխան բոլորը լուր գլխով արեցին։
«Նսիր, Սանդրո», ասաց Գուրամ Ջոխաձեն։ «Դու լավ փայտ ես հավաքել, ուժեղ վարվում են, բայց ինչու ես դրանք խարույկից այդքան հեռու դրել»։ «Հանգիստ եղիր, Գուրամ, դա իմ գործն է. կրակի համար ես եմ պատասխանատու, իսկ դու քո խոսքն ասա»։
Եվ այնժամ Գուրամ Ջոխաձեն ասաց.
«Իմ բարեկամներ, մենք մեր գործը տանուլ տվեցինք. երբ կողմերը պատերազմում են, մեկն ու մեկը պարտություն է կրում, դրա համար էլ նրանք կռվում են. Մենք արյուն թափեցինք, և մեր արյունը թափեցին. Շատ որդիներ իրենց պայծառ գլուխները դրեցին և այս և այն կողմից. Եղածը եղած է. Ներում եմ խնդրում իմ սպանված բարեկամներից և սպանված թշնամիներից. Երբ թշնամին սպանվում է մարտում, նա դադարում է թշնամի լինելուց. Եթե հիմա հաղթող էլ լինեի, միևնույն է, պետք է ներում խնդրեի սպանվածներից. Սակայն ճակատագիրը երես է դարձրել մեզնից. Դրա համար ժողովուրդն էլ մեծամասնությամբ երես է դարձրել մեզնից. Ու նույնիսկ հողը, որի վրա մենք ծնվել ենք և մեծացել, չի ուզում, որ մնանք իր վրա. Մենք տեղ չունենք այս հողի վրա, և ներում էլ մենք չունենք. Եթե ես հաղթող լինեի, չէի ների իմ թշնամիներին. Ասում եմ սա ինչպես Աստծո առաջ. Հիմա մենք մի ելք ունենք. գլուխներս փախցնենք օտար հեռավոր երկրներ. Ահա այն մեծ լեռան ետև Թուրքիան է, մեզ կիպ կպած. Իսկ քիչ հեռվում, լեռնաշղթայի ետևում, որի գլխին ելում է լուսինը, Իրանն է. Ընտրեցեք, թե ով որտեղ է գնում. Ես ինքս գնում եմ Թուրքիա, Ստամբուլ, այնտեղ բեռնակրություն կանեմ Շոքենավերի վրա. Մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է հիմա որոշի, թե որտեղ է ապաստան գտնելու. Մնացել ենք 7 հոգի. Եվ քիչ անց մենք իրար ետևից կգնանք օտար երկրներ, կցրվենք 7 տարբեր կողմերի վրա. Աշխարհով մեկ ցրիվ գալով ամեն մեկս իր ցավը պիտի մինչև վերջ կրի. Մենք այլևս երբեք չենք հանդիպի. Սա վերջին օրն է, որ մենք կենթանի մնացած 7-ս միասին ենք և տեստում ու լսում ենք իրար. Եկեք ուրեմն հրաժեշտ տանք իրար և հրաժեշտ տանք մեր հողին. Հրաժեշտ տանք վրացական աղուհացին. Հրաժեշտ տանք մեր գինուն. Այսպիսի գինուհամ մենք այլևս չենք տեստի. Հրաժեշտ տալով կցրվենք և ամեն մեկը կգնա իր ճամփով. Մենք ոչինչ չենք տանում մեզ հետ, նույնիսկ մի փոշեհատիկ վրացական հողից. հայրենիքը անկարելի է տանել. Կարելի է տանել կարոտը, եթե հնարավոր լինել հայրենիքը հետդ քարշ տալ մի պարկի նման, ապա այն կոպեկ չէր արժենա. Խմենք ուրեմն վերջին անգամ և վերջին անգամ երգենք մեր երգերը։